Blaðsíð 8. Skíðiskvalir. Skíðiskvalir hafa engar tennur. Í staðinn hafa þeir plötur sem kallast skíði. Skíðin eru eins og loðið sigti. Sú hlið sem snýr inn í munnin er þakin stífum hárum. Þegar skíðiskvalir geta, gleypa þeir mikið magn af sjó. Síðan loka þeir gininu og þrýsta sjónum út á milli skíðana með tungunni. Lítil sjávardýr og smáfiskar festast í skíðunum og hvalurinn gleypir allt saman. Þó hvalirnir geti svona smágerða fæðu, eru þeir risastórir. Hvernig geta skíðiskvalir? Myndatexti. Skíðin sjást vel þegar hnúfubakur opnar ginið.